Nujanundru trus juhol fjers årene ui heimspolitikkinum. 4. oktober 1923 settu amerikanarar morgunkaffe ui rengastrjúpan. Ui útvarpi og sjónvarpi var búa frá at Sovjetsamveldi hegi skoði en fylgisvæn Sputnik út ui rymdina. Fylgisvænirin veri ringrask sing jörina og sendi reglulig tétjinn. Hetta sögðu öll móti merkja að Sovjetsamveldi tökniliga verð framan fyrir USA. Leikluturinn tjá USA, som tar leigjandi heimsveldi, tyktist að vera höttur. Sputnik verð ein ögjulegur propagandasýur fyrir Sovjetsamveldi og kommunistisku skipanina. Vel etna í uppsjótingin löpti rasslu og ötta og í Vesturheimunum. Nægum mæntum er Vesturheimurinn hei ikkje lagt nóg stóran dent á granskjingu og utbyggving.